Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Делегация демократичных сил в Беларуси, якая наведывая США, взяла удел у слуханнях «Беларусь от диктатуры до демократии», наладженных Хельсинской комиссией Конгрессу США. Рада Евразвязу спадзяецца, что судовый процесс над газетой «Новый час» пройдзе у адпаведнасці с абавязкамі Беларуси у галіне свободы выказывання и друку. Активистку «Молодого фронту» Катярину Соловьёву отличили с Полоцкого державного университета. Гэта ды іншае паведамленні наших корреспондентов пасля выпуску «Новинов».
У студии «Новинов» Юрай Бушляков. Добрый вечер. Сегодня в свете. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад назвав перемогою іранського народу над міжнародною супольністю справоздачу американської вивідки, у якої констатується, що Тегеран спинив розпрацовки ядерної зброї 4 години назад. При гэтым Ахмадінежад підкреслив, що Іран не відступиться від своєї ядерної програми. Вашингтон по-ранейшому лічить ядерні розпрацовки Ірану погрозою усесвітнього масштабу. Міністр оборони США Роберт Гейтс прибыў сёння з нечаканым візытам у Ірак. Мяркуецца, што міністр выступіць з заклікам да іракскага кіраўніцтва весці больш актыўныя дзеянні для дасягнення нацыянальнага прымірэння ў краіне. Тым часам сёння ў Іраку пры выбухах загінулі не менш як 13 чалавек, дзясяткі былі параненыя. Прокуратура Тбилиси запотребовала обновить передавание приватного грузинского телеканалу «Имеди». Городский суд мае разглядеть это потребование на протягу 24 годин. Эфир каналу был припынен на початку листопада в часе сдушения владами выступлений оппозиции у Тбилиси. Демонтаж паўночнакарэйскіх ядерных аб'ектаў ідзе паводле графіку і мае быць скончаны да канца году. Пра гэта заявіў памочнік дзяржсакратара ЗША Крыстафер Гіл, завершаючы трохдзённы візіт у Пхеньян. Гіл правёў перамовы з кіраўніком Міністэрства замежных справаў КНДР і наведаў даследчы цэнтр у Ёнбоне, дзе амерыканскія спецыялісты дапамагаюць у дэмантажы ядернага рэактара. Москва расчараваная письмовым отказом Вашингтону на российские инициативы у галіне противоракетной обороны. Про гэта заявил сегодня министр замежных справ у России Сергей Лавров. Закранувши пытанне Косово, Лавров сказал, что подтрымка Заходом незалежности теперешней сербской провинции блякует досягнення домовленности у косовским пытанне. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Делегация демократичных сил Беларуси, якая наведывая Злучаные Штаты Америки, узяла удел у слуханнях «Беларусь от диктатуры до демократии», наладженных Хельсинской комиссией Конгрессу США. У склад делегации уваходят Ніра Браніцкая, Сергей Калякин, Анатолий Бецька, Анатолий Ляукович, Александр Милинкевич, Павел Северинец и Змитер Хведорук. Рассказывая Владимир Глот.
Коли белорусские политики были уже в Вашингтоне, стало ведомо, что Александр Лукашенко у интервью в испанской газете «Эль Паис» пообещал выучить просьбу Александра Казулина о помиловании, коли той до его звернется. Эта новина выкликала и у Конгрессе додатковую цікавость до лёсу былого кандидата у президенты, старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Так каже гоны паплечнік па партыі Анатоль Ляукович.
Вельмі шмат увагі было ўдзелена менавіта Александру Казуліну. І кіраўнік гэтай камісіі проста так і адзначыў, што гэта неправільна і так не будзе, што Казулін можа сесць у турме да 2011 году.
Цікавлюся гаспадара Ляуковіча яго асабістым стаўленнем да словаў кіраўніка беларускай дзяржавы.
Лукашэнка заўжды фармулюе так сітуацыю, такім чынам, што ў прынцыпе узнікаюць як бы неразрашымыя такія вот праблемы. Канешне, Казулін ніколі не пойдзе на гэты шах. Я просто ведаю этого человека. Политический момент заключается в том, что Казулин кинут в тюрьму за то, что он просто удельничал у выборах. И Казулин не признает за собой никакой вины. И тут есть особистые моменты. Я так лечу, что керовник краины так поступив зі своїм опонентом, тому що опонент, в принципі, напрямую звертався до його і казав, що потрібно виправляти ситуацію. Звісно, така постановка питання, вона не правомоцна з боку президента. І він його посадив. Це в'язень президента. І тільки президент, який його посадив, може випустити його з тюрми.
Слухання у Конгресі вів старшиня Хельсинської комісії Конгресу Елсі Гастингс. З білоруського боку виступили Еніра Браніцька, Анатолій Лябецька і Олександр Мілінкевич. Господар Лябецька так розповідає про сенс промови конгресмена Гастингса, який раніше очолював парламентську асамблею АБСЕ і приїжджав на останні президентські вибори у Білорусь.
Його меседж був скерований на те, що Білорусь і громадяни Білорусі, вони варті ліпшого. І він означав, що Білорусь знаходиться географічно у центрі Європи, але не великий жаль, вона знаходиться з пункту гледжання правого чоловік і свобод, вона на обочині розвиття. І це є проблема. І він робив моцний акцент на проблему з політичними нев'язнями, наслав особисте привітання, солідарність Ірині Казуліни, яка була зимою разом з нами у США, і ми тоді зустрікалися з конгресменами, у тим ліку, і з Елсі Хастінгсом. І він назвав некілька прозвищ: Казулін, Клімов і остатні політичні в'язні, і сказав, що це є одним з головних пріоритетів. Оптимістично він закінчив свій виступ, згадавши, що у свій час і він змагався за права у США, і ще 40 років назад стояв коло одного будинку, де на вході був напис: «Увоход габреям, неграм і собакам заборонений». А зараз, після 40 років, він представляє якраз той город, ту вулицю і тих людей, які там живуть у Конгресі США. Так що все міняється і будуть переміни у Білорусі.
Говорив Анатоль Лябецька. Делегація демократичних сил Білорусі, яка навідує США, узяла уділ у слуханнях «Білорусь від диктатури до демократії», наладжених Хельсінською комісією Конгресу США.
З 1 по 10 снежня буде відбуватися візит в Вашингтон делегації білоруської опозиції з 7 чоловік, у складі якої будуть Олександр Мілінкевич, Анатоль Лябецька, Павел Свяринец, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту «Прага-Вашынгтон» 6 снежня.
Сёння у Чавускім районным судзе адбылося папярэдняе слуханне ў спрэчцы рэдактаркі газеты Крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Тацяны Іўкінай з выдаўцом незалежнай мясцовай газеты «Вольны горад» Уладзімірам Кудраўцавым і аўтарам гэтага выдання Валерам Бысавым. Паводле пазову Бысаў сваімі публікацыямі 2004 году нібыта зняважыў гонар годнасці дзелавую рэпутацыю рэдактаркі дзяржаўнага выдання.
Нагодой для суду сталася серія артикулів 6 год у редакційному ГУЛАГу, яка була надрукована у жнівні-вересні 2004 року у незалежній газеті «Вольний город». Былий супрацовник редакції «Ленінський кліч» Валер Бисов описував їх методи, якими Тетяна Івкіна керувала газетой. У суді Тетяна Івкіна заявила, що у своїх артикулах Валер Бисов не тільки закранув її діяльність як редактора, але й зневажливо виказався односно її як жан. Валер Бисов таким чином помстив мені за те, що його у 2004 році звольнили з газети, коли була ліквідована посада фотокореспондента, зазначила Тетяна Івкіна. Про суд редакторка державного видання намагається спогнати видавця і автора «Вольного городу» компенсацію моральної шкоди у помірі 10 мільйонів рублів. Спогнані сроки вона збирається перелічити на рахунок Бельського соціально-реабілітаційного центру. Сподари Івкіна так само потребує письмового обвірження фактів, викладених у артикулах прес газети «Ленінський кліч» «Ди вольний город». Видавець і автор артикулу не признають претензію Івкіної і сподіваються, що у суді доведуть свою рацію. Валер Бисов відпрацював у газеті «Ленінський кліч» фотокореспондентом 20 років і не допрацював до пенсії 2 роки. Ягоную посаду скоротили, коли у редакції з'явилися лічбові фотоапарати.
Це спроба, я ще раз натиснуть на человека, який не зможе дальше сопротивляться. А для читачу я хотел показать, який человек керує этой газетой. Редактор Татьяна Ивкина, она слабенькая журналистка, и она хочет обелиться, хочет доказать людям, что она может керовать.
Меркує Валер Бисов. Редактор газети «Вольний город» Сергій Няровний лічить, що претензіями Тетяни Івкіної улада спробує сорвати вихід газети напередодні виборчої кампанії у Палату представників.
Івкіна з'являється просто пішкою у гульні Кричевського ідеологічного відділу. І, я думаю, після цього суду вона поїде в райвиконкам, ідеологічний відділ буде розповідати про те, що тут відбувається, а влада буде шукати якісь там знаходства, щоб добитися все ж таки, щоб суд був виніковий для влади, в першу чергу.
Тетяна Івкіна повідомила Свободі, що своїм позовом не хоче зачинити «Вольний город». Позову не було б, коли б «Вольний город» перестав ее критиковать.
Из номера в номер практически не было ни разу ни единого, наверное, номера, где бы не упоминалась я или с негативной стороны, или моя фамилия. На газете я вам скажу, за прошлый год, позапрошлый год ни в одном материале ни разу не упоминалась фамилия ни одного оппозиционера.
Зазначая Татьяна Ивкина. Сергей Неровный поведомил, что он подал сустречный позов на Татьяну Ивкину, якую он виноватит в узнявазе своего гонора.
Я еще додам, что сегодня баки отмовились от примирения. И сегодня у суде Першамайского района Менску отбылось попереднее поседжение у спречцы помеж старшинем комиссии национальной безпеки Палаты представников Миколаем Чаргинцом и журналистом Александром Тамковичем и унитарным предприемством «Время новостей», что выдая газету «Новый час». Миколай Чаргинец потребуя компенсацию за образу своего гонору и годности с Тамковича 100 миллионов рублей, а с выдавецтва 500 миллионов. Судья Лена Ананич призначила судовое поседжание на 19 снежня. Рада Евразвязу сподзяется, что судовый процесс над газетой «Новый час» пройдет у отповедности с международными обовязаннями Беларуси в галине свободы выказывания и друку. Про это заявила Кристина Галяк, прессовая секретарка высокого представника Евразвязу в питаниях безпеки Хавьера Саляны. Спадарня Галяк отзначила, что Рада Евразвязу уважливо сочить за развитием этой справы.
Еще на початку.
Сёння у Менскі гарвыканкам выклікалі ініцыятараў мітынгу прадпрымальнікаў 10 снежня на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Прадстаўнікі ўладаў заявілі, што дазваляюць правесці мітынг, але толькі на плошчы Бангалор. Паведамляе Алес Дашчынскі.
Яшчэ на пачатку лістапада шасцёра актывістаў прадпрымальніцкага руху падалі заявку Мінгарвыканкам на правядзенне ў Менску мітынгу пратэсту 10 снежня 12 гадзіне на Кастышніцкай плошчы. Сёння ўлады выклікалі заяўнікаў на размову. Сябра руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей сказаў, што арганізатараў папярэдзілі пра крымінальную адказнасць.
Нам предложили Бангалор, мы отказались от площади за Бангалор. Нам предложили подписать заявление об уголовной ответственности, мы отказались. И наставим на Октябрьской площади. Митинг состоится, какой бы он ни был, на площади Октябрьской.
Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев сказал.
Это только один из шансов отменить этот указ, это солидарность предпринимателей именно про эту площадь. Предпринимальники и наемные лица бачат выезд только на Кастрычницкую площадь. А по конституции право на митинги не заборонено предпринимальникам. Только Кастрычницкая площадь максима, только про эту площадь дать толчок для солидарности предпринимальников, как отменить геноцид предпринимальников. Тому мы твердо выходим, сердце наше чистые, уверенные.
Один из заявников митингу протесту предпринимальников Виктор Калей додает.
760 указ – это проблема, в общем-то, целого слоя населения, более полумиллиона человек. И бессмысленное топтание на Бангалоре, там ради дешевого пиара, то есть нас это не устраивает. Мы хотим решать проблему, а не пиариться.
Перед встречей у Мінгарвыканкаме супрацовники отдела по борьбе с экономической злочинностью и выдатковой инспекции Центрального района учинили проверку предпринимательской деятельности одного из заявников акции Олеся Макаева. Аналогичная проверка проводилась перед однодённым страйком предпринимательников 2 кастышника и скончилась 17 листопада. Еще один заявник у митингу Олесь Таустыка арештованы на 7 суток за распавсюджвание улеток про митинг. Сегодня после арешта он выходит на волю со спецприятия прийомника на Окрестіна. Організатори твердять, що улади таким чином спробують заполохати перед акцією протесту.
Розказував наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.орг.
Сьогодні лідер російської партії «Союз правих сил» Борис Немцов відказав на питання навідників нашого сайту. Прочитати відкази Бориса Немцова можна на адресі свобода.орг або послухати аудіозапис праз пів години. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Делегація демократичних сил в Білорусі, яка навідує США, взяла уділ у слуханнях «Білорусь від диктатури до демократії», наладжених Хельсінською комісією Конгресу США. Рада Еўразвязу сподівається, що судовий процес над газетою «Новий час» пройде у відповідності з міжнародними обов'язками Білорусі у галіні свободи виказування і друку. Президіум політради об'єднаних демсілов пропонував президентській адміністрації провести прямі консультації. Активістку «Молодого фронту» Катерину Соловйову відлічили з Полоцького державного університету. Улади Білорусі розглядають питання про продажі державної долі у білорусько-російським сотовим операторі МТС. Сьогодні Олесю Розанову сповняється 60 годів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Чи лічиться ви, що влада повинна виконати потребування Еўразвязу і визволити політв'язнів? На гэтае питання тыдня адказваюць жыхары Гомеля.
Обязательно надо вызволять их из этих тюрем. Выполнение 12 пунктов надо делать. Нас в Европу никто не ждет со своим уставом. Поэтому надо вызволять.
Все равно мне, я в эти дела не влезаю.
Я думаю, хай сидять. Чтобы была дисциплина. Надо, чтобы им 58-ю статью пришили. Как при Сталину было.
Да, потребование Евразвязу. Треба додать еще под потребование объединенных демократичных сил о вызволении политвязнев.
Ну, раз заслужили, пускай сидят.
Еўразвяз ставіць гэтае пытанне аб вызваленні вельмі правільна. Чалавек не павінны сядзець у турме за свае палітычныя перакананні.
Сколько можна садзіць? Надо выпускаць всех.
Ну, если б падробнасці зналі, за што іх пасадзілі, а так, как я магу сказаць?
Выпускаць іх надо, чтоб не быць такім диктатором, как сейчас. Но как же иначе? Люди ни за что сидят. Против Лукашенко, значит, их он засадил специально.
Пускай сидят еще столько. Пускай куда не надо не лезут. А то он козуля лезет президентом быть. Кто он такой? Колхозник.
Треба выпускать. Что за власть без оппозиции? В любой стране есть оппозиция. Это демократия.
Это прекрасные люди наши, белорусы, которые всегда боролись за нашу белорусскую действительность. То, що їм інкримінірована, я думаю, не має ніякої почви.
Такі відкази ми почули у Гомелі на питання, чи лічиться ви, що влада повинна виконати потребування Еўразвязу і визволити політв'язнів. А зараз слово нашим слухачам.
Сьогодні задають такий вопрос. Освободить ли Лукашенко із тюрми Козуліна? Неужели ви за 13 років не поняли нашого начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит, а потом опять посадит.
В интервью «Свободе» один из лукашенковых чиновников заявил, что нашей оппозиции, дескать, нечего сказать людям, кроме «долой». Отвечу ему прямо. Это наглая ложь. Есть что сказать нашей оппозиции и много чего сказать. Вся проблема в том, что ваша хунта, по-другому ее не назовешь, заткнула всем рот. Захватила все СМИ и никому не дает слова. Правильно сказал один человек. Кто владеет СМИ, тот владеет всем. К этому ничего не добавишь.
Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52. Огляд ваших звонков на наше радио хвилин праз 7. 179 доляров 50 центов за 1000 кубометров газу на такую цену для Украины в наступном годе домовились старшиня Министерства палива Украины Юрий Бойко и керовник российского «Газпрому» Алексей Миллер, рассказывая Юрий Дракохруст.
Летась, после газового конфликта с Россией, Украина платила за газ 95 долларов за 1000 кубометров. Все лето платить 130. Для сравнения, Беларуси в этом году российский газ обходится у 100 долларов за 1000 кубометров. Украинские влады различивали, что цена на газ в наступном годе не перевысит 160 долларов за 1000 кубометров. С уликом такой цены был складен и бюджет краины. Однако «Газпром» посылается на то, что при конце листопада Туркменистан обвестил про истотное подвышение цены на свой газ в 2008 году. По водле погоднения 2006 года все поставки газу с России во Украину идут про швейцарскую фирму «Росукрэнерго», половые акции якой володе «Газпром». Частка этого газу – сдобыча «Газпрома», и этот газ идет во Украину по цене 230 долларов. Другая частка – значно больше танный туркменский газ, який Ашхабад перепродает «Газпрому», «Газпром» «Росукрэнерго», «Росукрэнерго» Украине. У вынику средняя цена отрымливается меньше, чем 230. Але покольки подорожает туркменский газ, то, отповедно, больше робится цена и туркменской частки российских газовых поставок во Украину. Отповедно, и средняя цена. Юлия Тимошенко еще в 2006 году резко протестовала супрозъявление у гандли газом помеж Украиной и Россией посередника «Росукрэнерго». Комментуючи учорашнее погоднение на кон цены у 179,5 доляров, кандидатка на посаду керовника ураду от оранжевой коалиции заявила, что это выник безмозглой политики, коли «Росукрэнерго» упустили як посередника. Говорит аналитик нашего радио Роман Купчинский.
Самое важное, что «Росукрэнерго» застается посередником у 2008 года, и это будет каштовать Украине миллиард долларов в год. Вельми дивно, что урад, який адыходзіць, подписал погаднение до того, як был абраны новый премьер, Тимошенко, ці хто інший. Я мяркую, что яна мае рацию, гэта махлярство. «Росукрэнерго» не приносит ніякай карысці у гэтай справе.
Варта дадаць, что беларускі ўрад спадзяецца на тое, что цана на расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе складзе 119 даляраў. Такую лічбу на мінулым тыдні назваў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Однако российские представники называют значно большие личбы – 150 и навод 200 долларов. По водле погоднения 31 снежня 2006 года цена на газ для Беларуси у наступном годе повинна скласти 67% от среднеевропейской.
Рассказывал Юрий Дракохруст.
Апошние годины свободы.
Еще сегодня.
Сегодня гостем ночного эфиру «Свободы» будет габрейский активист из Менску Вольф Рубинчик. Сярод іншага ён расскажа, як беларускія габреі цяпер святкуюць хануку. А гарадзенцы выкажуць свое меркаванне, што беларусы могуць пераняць у габреяў. У ночных доследах Ігар Карней высвятляе умовы, у якіх беларусы працуюць на заробках за мяжой. Жыхары Полыску выкажуцца, у якую краіну яны б хацелі, яны б ніколі не паехалі на заробкі. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар – палітолог Александр Фядута. Ён прапанаваў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму, як памянялася за часы незалежнасці псіхалогія грамадства, ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць. А сёння пра савецкія і сённяшнія крамы з Александрам Фядутам гутарыць Александр Уліцёнак.
Савецкая прадуктовая крама у вашых успамінах гэта...
Там был кефир, там было молоко, там был хлеб, олей, некие консервы городнины.
Я разумею, что я николи не куплю там мясо. Там было сало, там был здор, вытворчасть была и у городни. На Волковыском мясокомбинате, але все это шло, как сказали, у Москву и в Петербург. Елисеевский
сам, яким изгадывали.
Коли я туда вошел, я убачил,
что... Что такое крама соправдная?
Была икра, была некая рыба.
Палык.
Про якую я нічога не ведаў, таму што галоўная рыба майго дзяцінства гэта была камбала.
Яшчэ кілька у таматным соусе.
Я не ел кільку, была яшчэ рыба хек.
Аднак жа людзі не проста прызвычаіліся да той нішчымніцы, аднак шмат што нават хвалілі.
У нас адна калбаса, але якасная. А на захадзе ўсё з дабаўкамі, ўсё немажліва есці.
Власна кажучы, за тым савецкім часам мы мелі справу не з крамамі, а размеркавальнікамі. Зараз ёсць выбор.
Сёння ёсць выбор.
Дзякуючы завозу, дзякуючы імпорту.
Калі я прыїжджаю, напрыклад, у Київ, альбо у Вільню, альбо у Варшаву, я бачу, Колькі гатункаў гэтага соку? У Беларусі, дзе гэтая парэчка расце і смародзіна, усюды яго няма.
Зноў жа тая самая праблема ўласнай вытворчасці.
Тэхналогіі вытворчасці таксама не занадта змяніліся, акрамя мажліва малочнай.
За поўнымі прылаўкамі хаваецца старыя савецкія праблемы.
Мы атрымалі спадчыну, да якой нічога не дабавілі, а паколькі яшчэ і менеджмент застаўся зусім савецкім.
Што яшчэ ўражвае вас сёння?
Савецкая міфалогія, згодна з якой
наша самая смачная,
наша самая смачная. Людцы мае дарагія, езджайце на ту ж самую Украіну і паглядзіце, што ядуць там і што яму мы.
То бок Елісеевскі магазін мы свой не пабудавалі.
Не, і на Крашаціку, і на Маршалкоўскай, і той же самы Елісеевскі, яны ўсё яшчэ лепш за нашыя.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
А зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Ягор Маёрчык.
14 снежня з афіцыйным візытам у Менск прыбывае прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. У часе візыту плануецца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Адно з асноўных пытанняў – зацвярджэнне бюджэту на 2008 год.
У Менск збіраецца прыехаць Пуцін. Ці можа гэта прывесці ў хуткім часе аб аб'яве яго прэзідэнтам так званай саюзнай дзяржавы з захаваннем на першы выгляд нейкай незалежнасці Беларусі?
Слухачу адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
На мой погляд, пакуль што гэта наўрад ці адбудзецца, але тое, што будзе ажыццяўляцца пэўны ціск на Беларусь, каб яшчэ больш моцна прыцягнуць яе да Расіі, у гэтым у мяне сумненняў няма, таму гэты візіт сапраўды выклікае вялікую заклапочанасць.
Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць вынікі выбараў у Дзяржаўную думу Расіі. У парламент прайшлі толькі 4 партыі. Прадстаўнікі Еўразвязу заявілі, што ў часе выбарчай кампаніі парушалася свабода слова. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Расіі расследаваць абвінавачванні ў фальшаваннях.
У Расіі прайшлі выбары ў Дзяржаўную думу. У першую чаргу гэта вялікая перамога Пуціна. Ён абраў другі шлях, тут другая тэхналогія. Падкупае тое, што ён з павагай ставіцца да людзей старэйшага ўзросту. Яны аддалі за яго свае галасы. У Расіі пенсіянеры жывуць лепей за нашых, маюць пэўныя льготы. І добра, што ён застанецца пры ўладзе. Нам горш ад гэтага не будзе. Ларыса, горад Мінск.
Идет бурное обсуждение итогов выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Путин остался в политике, и какую бы должность он ни занимал после 2 марта следующего года, его начатый курс будет продолжаться. Для Белоруссии это черная полоса. С приходом Путина во власть в 2000 году закончилось строительство союзного государства. Что Лукашенко слышал на переговорах с российским президентом? Хочешь получать энергоносители по российским ценам? Тогда дели Беларусь на 7 областей, и областями уходи в состав России. Дальше. Мухи отдельно, котлеты отдельно. И последнее высказывание Путина со всеми государствами СНГ, в том числе и с Беларусью, будут установлены рыночные отношения. Рыночные отношения, введенные Путиным с Беларусью, народ скоро уже ощутит на себе. Эта политика будет продолжаться и дальше. Как видите, радоваться нечему. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко ў інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс» паабяцаў вывучыць просьбу Александра Казуліна аб памілванні, калі той звернецца. Нагадаю, што былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін адбывае 5,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі «Відзьба-3». Водгук нашага слухача.
Сегодня задают такой вопрос: освободит ли Лукашенко из тюрьмы Казулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу: конечно, освободит, а потом опять посадит.
8 и 9 снежня у Менску повинен отбыться съезд партии БНФ. На посаду старшини организации претендуют Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Венцук Вячорка.
Хочу обратиться всем членам, делегатам съезда БНФ, что эту организацию должен возглавлять опытный, авторитетный, грамотный человек. И таким является Винцук Вечорка. Так что с переизбранием не спешите, а хорошо подумайте.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, з якімі прапановамі Уладзімір Пуцін прыязджае ў Менск.